FSI Cantonese Basic Course, Lesson 4, Tape 2.
Lesson 4, Pattern Drills. Drill number 1. Listen and repeat. 1.
Yat. Yat dim. Yat dim chong.
2.
Yi. Leung dim. Leung dim chong.
3.
Sam. Sam dim. Sam dim chong.
4.
Si. Si dim. Si dim chong.
5.
Mm. Ndim. Ndim chong.
6.
Lok. Lok dim. Lok dim chong.
7.
Chat. Chat dim. Chat dim chong.
8.
Ba. Ba dim. Ba dim chong.
9.
九. 九点. 九点钟.
10.
十. 十点. 十点钟.
11.
十一. 十一点. 十一点钟.
12.
十二. 12点, 12点钟.
13.
几, 几点, 几点钟.
Exercise 2, Expansion Drill. In class, the teacher will point to the clock to cue students. On the tape, this will be an expansion drill with the number spoken to cue the response. Example. Teacher.
七.
Student.
现在七点.
1.
三.
现在三点.
2.
六.
现在六点.
3.
九.
现在九点.
4.
八.
现在八点.
5.
二，
而家两点。
Exercise 3, Expansion Drill. In class, the teacher will point to the clock to cue the students. On the tape, this will be an expansion drill with the numbers spoken to cue the response. Example, teacher.
一.
Student.
现在答一.
1.
三.
现在答三.
2.
八.
现在答八.
3.
九.
现在答九.
4.
四.
现在答四.
5.
七.
现在答七.
6.
二.
现在答二.
7.
十一.
现在答十一.
8.
半.
现在答半.
9.
五.
现在答五.
Exercise 4, Conversation Drill. Follow the pattern of the example. Example, teacher.
一.
Student number 1.
现在答几啊?
Student number two.
而家答一。
One.
五。
而家答几啊？
而家答五。
Two.
七。
而家答几啊？
而家答七。
Three.
十一。
而家答几啊？
而家答十一。
Four.
八。
而家答几啊？
而家答八。
Five.
六。
而家答几啊？
而家答半。
Six.
二。
而家答几啊？
而家答二。
Exercise five. Expansion drill. Expand as indicated in the example. Example. Teacher.
而家三点半。
Student.
而家啱啱三点半。
One.
而家两点半。
而家啱啱两点半。
Two.
而家五点半。
而家啱啱五点半。
Three.
而家六点半。
而家啱啱六点半。
Four.
而家八点半。
而家啱啱八点半。
Five.
而家十点半。
而家啱啱十点半。
Six. Expansion drill. Expand the cue sentence as indicated in the example.Example, teacher.
十点。
Student.
而家十点一个骨。
One.
一点。
而家一点一个骨。
Two.
四点。
而家四点一个骨。
Three.
七点。
而家七点一个骨。
Four.
五点。
而家五点一个骨。
Five.
三点。
而家三点一个骨。
Exercise seven. Alteration drill. Alter the sentence following the pattern of the example. Example. Teacher.
而家三点答一。
Student.
而家三点一个字。
One.
而家三点答二。
而家三点两个字。
Two.
而家三点答四。
而家三点四个字。
Three.
而家三点答七。
而家三点七个字。
Four.
而家三点答三。
而家三点三个字。
Five.
而家三点答十。
而家三点十个字。
Exercise 8. Expansion drill. Expand to conform with the pattern of the example. Example. Teacher.
你睇个表快些少，慢些少。
Student.
你睇个表快些少，我个慢些少。
One，
你睇个表慢些少，快些少。
你睇个表慢些少，我个快些少。
Two，
你睇个表快一个字，慢一个字。
你睇个表快一个字，我个慢一个字。
Three，
你睇个表慢一分钟，快一分钟。
你睇个表慢一分钟，我个快一分钟。
Four，
陈太个表快些少，慢些少。
陈太个表快些少，我个慢些少。
Five，
陈太个表慢两个字，快一个骨。
陈太个表慢两个字，我个快一个骨。
Exercise 9， Response Drill。Example。Teacher。
佢哋系唔系英国人啊？美国人。
Student。
我唔知，或者系英国人，或者系美国人。
One。
佢系唔系广东人啊？上海人。
我唔知，或者系广东人，或者系上海人。
Two，
佢系唔系美国人啊？英国人。
我唔知，或者系美国人，或者系英国人。
Three，
佢系唔系上海人啊？广东人。
我唔知，或者系上海人，或者系广东人。
Four，
佢系唔系中国人啊？日本人。
我唔知，或者系中国人，或者系日本人。
Exercise 10， Combining Drill。Combine the sentences following the pattern of the example.Example, teacher.
而家十点半，佢哋学广东话。
Student.
佢哋十点半学广东话。
One.
而家九点钟，佢教边个啊？
佢九点钟教边个啊
？Two.
而家两点一个骨。边个学英文啊？
边个两点一个骨学英文啦
？Three，
而家三点三个骨，李生学咩嘢啊？
李生三点三个骨学乜嘢啊
？Four，
而家十一点半。我哋学写中文。
我哋十一点半学写中文。
Five。
而家四点半，何小姐教美国人国语。
何小姐四点半教美国人国语。
Six。
而家八点三个骨，张太教你讲广东话。
张太八点三个骨教你讲广东话。
11. Response drill. Make a why question out of each statement, substituting the appropriate question word for the expression underlined in the cue sentence. Example, teacher.
現在10點半.
Student.
現在幾點話?
1.
佢姓劉.
佢姓乜嘢話?
2.
佢係我學生.
邊個係你學生話?
3.
何小姐教我上海話?
邊個教你上海話?
4.
陳太係佢先生.
邊個係佢先生話?
5.
李生係美國人.
邊個係美國人話?
Conversations for listening, lesson 4. 1. Talking about a slow watch.
我個表慢些少,你個係唔係啊?
唔係,我個係準嘅。
咁而家幾點鐘啊?
而家啱啱12點。
我個表而家係11點搭10.
咁,你個慢兩個字。
2. Talking about a fast watch.
而家係唔係8點3個骨啊?
唔係,我個表而家係8點搭8啫。
你個表準唔準啊?
準,唔快唔慢。
咁,我個快一個字。
或者係。
3. What time is it now?
早晨,黃先生,你知唔知而家幾點鐘啊?
早晨,陳小姐,我個表而家係9點搭1。
你個表係唔係快些少啊?
或者係,我唔知。
你知唔知你太太幾點鐘學廣東話啊?
我知道,係10點半。
This is the end of lesson 4.